Мы вырашылі знайсці самы дарагі варыянт жылля ў Мінску. Пасля нядоўгіх бадзянняў па сайтах знаходжу дом за 2 100 000 долараў. Дом размяшчаецца ў цэнтры побач са станцыяй метро Плошча Перамогі, вокны ў вокны з рэзідэнцыяй прэзідэнта. Прыехаўшы трохі раней за рыэлтара, аглядаю дом. Будынак высокі, 2 паверхі. Маляўнічы плюш на сцяне і алея перад домам. Па суседству, як потым расказвае рыэлтар, такі ж самы дом ўжо прадалі нейкаму амерыканцу. Прадавалі 10 гадоў. Дом амерыканца цяпер ваўсю рэканструюецца, засталася толькі каробка. Па словах гаспадыні майго дома, там будуюць нешта вельмі шыкоўнае.
Да, там дзеляецца ўсё автономнае. Там, да. там он адгаражваецца, што называецца, і автономнае, і по отоплению, да, по свету, станция своя, все свое. Да. Вот. Судя по тому, что они там выводят, ну, я немножко выше знаю, вот, то здесь, конечно, грандиозное будет это все.
Кажа гаспадыня дома за 2 мільёны. У рэкламе агентства указывалася, што на двары ёсць гараж, але самого гаража я не знайшла ці не заўважыла.
Гараж вы делали, ну, уже остановили, потому что деньги, все деньги. Здесь единственное неудобство, бывает раз в полгода, раз в 3 месяца приезжают, перекроют.
Не, ну резиденция президента,
да, когда, вот. Но плюс огромный, почему, объясняю, охрана такая, что... Нигде такой охраны нет.
Распавядае гаспадыня пра станоўчыя моманты з суседскасці з прэзідэнцкай хатай. Спрабуе гандлявацца і скінуць кошт хаты хаця б на 100 тысяч долараў.
Эти россияне 1 700 000, мы, конечно, не согласились. Ну,
как-то...
Может быть, в пределах двух что-то можно будет разговаривать, но, опять же, вы понимаете, только это чисто дело символичное.
Агучваюць жаданні гаспадары дома. Прычына, па якой дом прадаецца, тыпова чалавечая, быць заеў.
Мы хотим разъехаться с мамой, да, поэтому...
Кажа гаспадыня. Яе сям'я жыве тут з сярэдзіны мінулага стагоддзя. Нарэшце мы ў доме. Ад элітнага катэджу за больш чым 2 мільёны долараў я, па праўдзе кажучы, чакала мінімум сауны ці разумнага святла. Але самае шыкоўнае ў доме – гэта невялікая тэраса і ванная з цёплай падлогай. Астатні будынак аказаўся куды больш празаічным. Звычайная тыповая беларуская кватэра. Доўгі карыдор, ну не вельмі вялікія пакоі і даволі цёмна. З плюсаў – таўстенныя цагляныя сцены і ўчастак з запушчаным садам, а таксама высокая столя пад 3,5 метры. Мінусы – дом патрабуе вялікіх грашовых укладанняў і, на мой густ, нават капітальнага рэмонту. Да прыкладу, другі паверх я б поўнасцю адрамантавала цалкам. Да і тыповая савецкая лесвіца, пафарбаваная ў сіні колер, ніяк не адпавядае значэнню элітная кватэра. Асаджае мяне рыэлтар Лера. І гэта пры тым, што ёсць ужо гатовыя кватэры за 350-400 тысяч долараў у некалькі ўзроўняў і з асобным уваходам. Тамара Савіч, Еўрарадыё.